Говорить Радіо Свобода.
Свобода за тиждень. У фокусі події тижня, що минає, а з вами я, Мар'яна Драч. Саміт Україна-Євросоюз завершився без угоди про асоціацію.
Євроінтеграції прагнення України безсумнівно залишаються незмінними, незважаючи на жодні внутрішні труднощі.
Представники російського ФСБ покидають Севастополь.
Останнім часом почала надходити інформація про причетність ФСБшників до координації антиукраїнських акцій.
Верховна Рада не змогла домовитися про зміни до виборчих законів. Які будуть наслідки?
З'являться фантоми в списках виборців. В Європі немає сьогодні прикладів, коли в день виборів вносяться люди до списків.
І про це на початку нашої програми після такого оголошення.
Життя країни, яким воно є, і політичні звиви. Пульс європейських столиць і гарячі події з різних куточків світу. Культурні шедеври і спортивні рекорди. Природні буревії і соціальні катаклізми. Панорама дня, який щойно починається, в програмі «Ранкова свобода». Щодня по буднях. «Ранкова свобода» – це варто почути.
Президент України Віктор Ющенко переконує Європейський Союз у тому, що забезпечить чесні і демократичні вибори у січні. Що ж до наближення України до об'єднаної Європи, то 13-й саміт Україна-ЄС, який пройшов у п'ятницю в Києві, обійшовся без ухвалення угоди про асоціацію. Проте представники Євросоюзу заявили, що є всі підстави сподіватися на підписання цього документу, з якого має розпочатися якісно новий етап партнерства між Україною та ЄС вже наступного року. Сторони говорили про поступ у відносинах, однак ці переговори також засвідчили наявність багатьох проблем на шляху євроінтеграції України. За прибігом саміту стежив кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Від нього і дізнаємося подробиці.
Вже на початку саміту Віктор Ющенко визнав, що досягти угоди про асоціацію не вдалося. Раніше президент України неодноразово заявляв, що цієї угоди між Україною та ЄС буде досягнуто у цьому році. Проте тепер він змушений був визнати, що досягти цього не вдалося. За словами Віктора Ющенка, однією з головних причин стала світова фінансова криза. Через неї виникли проблеми з адаптацією нових членів ЄС, а також виникли труднощі у переговорах щодо зони вільної торгівлі між Україною та ЄС. За словами Віктора Ющенка, є й внутрішньоукраїнські причини того, що досягти домовленостей не вдалося.
Невиконання урядом України в повному обсязі зобов'язань, взятих у рамках співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, також негативно позначилося на переговорному процесі щодо укладання угоди про асоціацію.
У свою чергу Фредерік Райнфельд, прем'єр-міністр Швеції, яка зараз головує у Євросоюзі, каже, що переговори між Україною та ЄС просуваються успішно. Він висловив сподівання, що угода про асоціацію може бути укладена вже у наступному році. Залишилося укласти лише угоду про створення зони вільної торгівлі, каже голова Європейської ради, прем'єр-міністр Швеції Фредерік Райнфельд.
Стосунки між Україною та Європейським Союзом набули значно більш інтенсивного характеру, і ми тепер розуміємо, що протягом наступних років наші стосунки подалі розвиватимуться, все більше наближаючи Україну до Європейського Союзу.
Разом з тим, Євросоюз закликав Україну до серйозних та сміливих реформ і констатував, що обіцянки, взяті на себе Києвом, виконуються лише частково. Представники Євросоюзу заявили, що економічні та політичні реформи – це єдиний шлях до поглиблення взаємин між Україною та ЄС. Президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу зазначив, що не Європа винна у тому, що попередньо узгоджені плани не виконуються. Віктор Ющенко заявив про початок діалогу щодо оптимізації візового режиму між Україною та ЄС. За його словами, українцям стало легше отримувати візи, а кількість українських туристів до Європи збільшилася за останній рік у 2.5 рази. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А зараз почуємо ваш голос на свободі. Чим Євросоюз може допомогти Україні та українцям?
Я навіть не знаю, що він може зробити. Щоб щось зробити, треба все поміняти в нашій державі. Змінити все. Від маленького керівника до самого найвищого. Я вважаю так.
Багато міг би зробити, але ми ще зовсім не готові туди йти, бо нема з чим іти. Зовсім інший рівень. життя. Ми нічого не можемо очікувати, нам треба самим навчитися жити.
Я переконаний, що Євросоюз поможе після того, як українці самі собі захочуть допомагати. Бо Євросоюз в цілому не є благодійна організація, він чекає, а що Україна може внести. А українці здебільшого думають, а що там можна взяти? Ну вони ж не такі недалекі, тобто має бути рух з обох сторін. В першу чергу це потрібно нам.
Мені кажуть, що нам вже нічого не допоможе.
Це був ваш голос на свободі. Розвиток української економіки стримують олігархи, які не зацікавлені у розвитку конкуренції. Про це заявив голова представництва Європейської комісії в Києві Жозе Мануель Тінто Тішейра. За його словами, корупція, бюрократія та різні адміністративні перешкоди служать інтересам лише тих, хто сьогодні контролює українську економіку. На думку Тішейри, олігархи також стримують покращення економічних зв'язків України з ЄС. Така різка оцінка чільного представника Євросоюзу у Києві пролунала перед самітом Україна-ЄС. І цю заяву для Радіо Свобода прокоментує київський експерт, президент Центру ринкових реформ, колишній віце-прем'єр українського уряду Володимир Лановий.
Я повністю підтримую сказане. Ми всі відчуваємо, що в Україні економіка контролюється олігархічними кланами. Контроль відбувається через захоплення ринків природних монополій і відповідних державних регуляторів, які працюють на таких ринках, наприклад, державне підприємство «Енергоринок», «Нафтогаз України», а також через те, що вони мають власність в вертикально інтегрованих промислових комплексах. Скажімо, Донецький клан контролює весь комплекс, починаючи від вугілля, руда, виробництва електроенергії, виплавка метала і далі виробництва машин. У всьому комплексі відбувається контроль і цін, і розподілу ресурсів, сировини, енергії.
Можливо, слово «олігарх» для декого має якийсь негативний контекст, але якщо оглянути на ситуацію з іншого боку, це найбільші платники податків, це найбільші працедавці в Україні. Тобто, можливо, вони заслуговують на підтримку уряду з такого боку?
По-перше, ці олігархи не створювали ці робочі місця, не проводили лінії електропередач. Вони тільки експлуатують ці системи, і, як ми бачимо, не модернізуючи їх, не оновлюючи технологічно їх. Чому наша економіка в цій світовій кризі якраз знаходиться в найгіршій позиції, оскільки ми не можемо вийти на світові ринки з новими товарами, продуктами, послугами. Навпаки, фінансування, рефінансування фінансово-промислових груп відбувається пріоритетно на їх користь. А по-друге, повернення ПДВ по позиціям експорту якраз відбувається на догоду саме великим кланам, а не дрібним постачальникам продукції, яким взагалі не доходять ці відшкодування з державного бюджету.
На сам кінець, якщо можна коротко, наскільки важлива взагалі для української економіки, для її розвитку угода про вільну торгівлю з Євросоюзом, яка так важко народжується і яка, на думку представника Європейської комісії, блокується саме українськими олігархами через їхній вплив на український уряд? Тобто, наскільки така співпраця з ЄС важливо для України?
Створення зони вільної торгівлі передбачає, як відомо, вільний рух не тільки товарів, не тільки самої торгівлі, а й переміщення робочої сили, переміщення технологій і обмін капіталами. Це значить, що капітали мають прийти в Україну, технології мають сучасні прийти. Це єдиний можливий шлях стати країною сучасних технологій, сучасних виробництв, сучасної заробітної плати, фаховості.
Так вважає київський економіст Володимир Лановий.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Свобода за тиждень. У Севастополі на вимогу України розформовано флотське управління Федеральної служби безпеки Росії. Частина російських контррозвідників вже виїхала з України. Решта, за даними джерел Радіо Свобода, покинуть Севастополь до кінця наступного тижня. У червні цього року начальник Служби безпеки України Валентин Наливайченко заявив, що після 13 грудня всі співробітники ФСБ Росії на Чорноморському флоті повинні покинути українські терени. За його словами, СБУ власними силами дбатиме про безпеку російських військових структур в Криму.
Досі на Чорноморському флоті в Севастополі за спеціальною угодою між спецслужбами перебували 19 працівників ФСБ. Більше про це дізнаємося від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Володю, як саме проходить евакуація російських спецслужб з української території?
За даними джерел Радіо Свобода в силових структурах Севастополя, наприкінці минулого тижня управління ФСБ по Чорноморському флоту Росії у Севастополі перестало існувати. Його перші керівники переїхали до Новоросійська, і саме там віднині дислокуватиметься ця структура російських спецслужб. У будинку номер 24 по вулиці Леніна в Севастополі зараз триває справжня евакуація. Пакуються папери, передається майно. За нашими даними, там ще перебуває півтора десятка ФСБшників, але за 10 днів вони усі покинуть Севастополь. Більшість з них працювали на Чорноморському флоті із 2002 року, коли після терактів у Росії та США українська сторона погодилася на перебування на території Криму двох десятків російських контррозвідників. Управління розташовувалося у Севастополі, а офіцери перебували в усіх місцях дислокації Чорноморського флоту. Крім Севастопольської зони, це Гвардійське під Сімферополем, Феодосія і Керч. Однак останнім часом почала надходити інформація про причетність ФСБшників до координації антиукраїнських акцій, передачу ними інформації про російським організаціям, які проводили акції протесту проти заходу до Севастополя кораблів інших держав проти проведення в Криму багатонаціональних військових навчань. Мар'яно?
Володимире, чи є офіційні підтвердження того, що представники ФСБ Росії покидають частини Чорноморського флоту в Криму?
Офіційно ні в штабі Чорноморського флоту Росії, ні в Севастопольському управлінні СБУ цю інформацію не підтверджують. Ось що лише сказав речник управління Служби безпеки України по Севастополю.
Нам ФСБ не докладує, друге відомо.
Нам ФСБ не доповідає. Це ж інше відомство, не етично говорити, йдуть вони чи не йдуть. Та й я не уповноважений коментувати подібні моменти. Це був речник Севастопольського управління СБУ. Втім, з джерел Радіо Свобода у силових структурах стало відомо, що процес евакуації ФСБшників до Росії активно відслідковують і СБУ, і військова контрозвідка, і розвідувальні структури України. Разом з тим, кілька російських інформаційних агенцій з посиланням на російських силовиків підтвердили, що працівники ФСБ Росії або вже покинули територію Криму, або покинуть її ближчим часом. Проте деякі мас-медіа припускають, що функції, які виконували ФСБшники, котрі виїжджають до Новоросійська, тепер будуть покладені або на представників інших підрозділів, наприклад, структури із захисту державної таємниці, або ж на співробітників, які не афішуватимуть свою місію.
Це був репортаж кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. СБУ виступило за вимогою, ФСБ виконало. І чиє місто після цього Севастополь? Так пише на нашій сторінці radiosvoboda.org Андрій із Севастополя. Якщо бажаєте висловитися ви, то також пишіть.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org
Верховна Рада України цього тижня не змогла ухвалити зміни до закону про президентські вибори, а також до закону про реєстр виборців. Таким чином, провідні політичні сили партії регіонів та блок Юлії Тимошенко не змогли домовитися про спільні правила гри. Відтак, політичні експерти прогнозують, що вибори обіцяють бути дуже жорсткими. Тему продовжить кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Коментуючи відхилення змін до закону про реєстр виборців, депутати від фракції партії регіонів казали, що змінювати цей закон треба було рік тому, а зараз це вже фактично не дасть потрібних наслідків. Так само депутати відхилили пропозицію зобов'язати кандидатів у президенти брати участь у теледебатах. Ситуація виглядала парадоксально, коли депутати розглядали зміни до тих етапів виборчого процесу, що вже минули, скажімо, поправки щодо висунення кандидатів. Одна з ключових розбіжностей між БЮТ та партією регіонів полягала у внесенні змін до списків виборців у день виборів. БЮТ наполягав, що списки не можна уточнювати в день голосування, каже депутат-бютівець Валерій Писаренко.
З'являться фантоми в списках виборців. Більш того, такі самі зауваження зробила Венеціанська комісія.
Їх опоненти натомість сказали, що головне, аби у виборця не забрали право вибору, а проблема фальсифікації не повинна стати тут на перешкоді, каже депутат регіонал Юрій Мірошніченко.
Справа в тому, що наші опоненти говорять про те, що буде кілька разів попереджатися, кожен громадянин буде проходити повістки. Далеко не завжди це відбувається так, як нам говорять представники влади. І дуже часто люди, які вважають, що вони є в реєстрі, або навіть вони отримали лист, що вони внесені, по факту виявляються не внесеними.
Можливо, деякі моменти спробує врегулювати центр виборчком, але це не знімає всіх проблем, бо в подальшому це може стати підставою для оскарження результатів голосування. Отже, скидається на те, що Україну чекатимуть складні вибори.
Свобода за тиждень. Далі у програмі. В Німеччині розпочався суд над Іваном Дем'янюком, якого звинувачують у причетності до вбивств тисяч людей у нацистському концтаборі.
89-річного українця Івана Дем'янюка завезли до залу судового засідань на інвалідному візку.
Пряма лінія з Володимиром Путіним. Російський прем'єр заперечує виборчу підтримку українського прем'єра.
Я не поддерживаю Юлию Тимошенко на выборах. Как вы знаете, на партийном уровне у нас особые отношения сложились с партией регионов.
Чеська розвідка знала про плани Саддама Хусейна обстріляти будинок Радіо Свобода в Празі.
Я вважаю, що ця історія ще раз яскраво підтверджує. Є сили, які готові на смертельні атаки, щоб лише відключити все те, що ми гарантуємо нашим слухачам.
І про це після такого оголошення. Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС. Цього тижня у світі широко обговорювали рішення офіційного Вашингтона збільшити військову присутність в Афганістані. Американці посилають туди додатково 30 тисяч вояків. Інші учасники НАТО готові надіслати підкріплення у 7 тисяч солдатів. Це вдвічі менше, ніж сподівався Білий Дім. Росія і НАТО провели у Брюсселі в п'ятницю спільну раду. Це перша зустріч на рівні міністрів закордонних справ після російсько-грузинської війни. Окремо засідали у четвер в Брюсселі і представники України та НАТО. Про підсумки цієї зустрічі розповість кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Віталій Єреміця.
Насамперед, голови закордонних відомств країн НАТО відзначили, що реформування українських збройних сил згідно із річною національною програмою проходить доволі успішно. Генсекретар Альянсу Андерс Фог Расмусен проте зауважив, що Україні ще слід провести чималу роботу у всіх секторах громадського життя, бо НАТО чекає від неї досягнення високих стандартів і не лише у військовій сфері, але й демократичних перетворень та створення добробуту для населення. У цьому сенсі нинішні президентські вибори, до яких готується Україна, не є винятком, додав лідер Альянсу на відкритті засідання комісії Україна-НАТО. Представники НАТО висловили вдячність Україні за її внесок та участь у натовських місіях та операціях, а політика відкритих дверей для вступу нових країн до Альянсу не змінюватиметься, кажуть представники НАТО, так само, як і рішення Бухарестського саміту щодо майбутнього прийняття України до цієї організації.
Це був брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. А тепер про інші міжнародні події докладніше. У Мюнхені цього тижня розпочався процес у справі Івана Дем'янюка. Його звинувачують у причетності до вбивства понад 27 тисяч євреїв у нацистському концтаборі Собібор на теренах тодішньої Польщі. Сам Дем'янюк провину відкидає. Ця справа викликала величезну увагу з боку засобів масової інформації. До баварської столиці з'їхалися журналісти з усього світу. Про початок процесу у понеділок розповість Ярослав Кандива.
89-річного українця Івана Демінюка завезли до залу судових засідань на інвалідному візку. Він був укритий блакитною ковдрою, на голові кепка також блакитного кольору. Шквал фотоблискавок Демінюк зустрів із заплющеними очима. Через величезну кількість бажаючих завітати до зали судових засідань, а також через суворі заходи безпеки, початок одного з останніх процесів у справі нацистських злочинців затягнувся майже на годину. Експерти, однак, вже зараз сумніваються в тому, чи вистачить доказів для визнання підсудного винним. Адвокат Демінюка Ульріх Буш закинув суду та прокуратурі упередженість. Він звернув увагу на те, що німецькі есесівці були визнані невинними, оскільки вони діяли за наказом, нехтування яким коштувало б їм життя. Виникає запитання, як так може бути, щоб того, хто розпоряджався, визнано невинним, а підлеглі винні. Заявив Буш. Прокуратура в Мюнхені відкидає таку критику. Представник прокуратури Барбара Штокінгер зауважила.
Ми виходимо з того, що всі злочини тоді стали можливими лише тому, що такі особи, як підсудний, активно підтримували систему, співпрацювали з нею, що зробило можливим знищення людей у концтаборі Собібор.
Сказала Штокінгер. Як повідомляється, Івана Демінюка в 1940 році призвали до Червоної армії. 42-го року він потрапив у німецький полон. У таборі Травники нацисти вишколили 22-річного юнака на наглядача. Після цього його направили на службу у концтабір смерті Собібор, а пізніше в концтабір Флосенбюрг. Після війни Демінюк тимчасово жив у Баварії. 52-го року він виїхав до США. Ніхто зі свідків сьогодні конкретно не може пригадати підсудного. Його адвокати сумніваються в справжності есесівського свідоцтва Демінюка, яке служить доказом у суді. Крім того, оглядачі звертають увагу на таку особливість нинішньої ситуації. На попередніх процесах у справах нацистів йшлося про окремих злочинців і їхні ексцеси. Цього разу підсудний – це один з багатьох, хто мав свою функцію у винищувальній машині. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Суд над Іваном Демінюком зупинили через його хворобу. Наступне судове засідання призначили на 21 грудня. Якщо провину українця доведуть, то йому загрожує 15 років тюрми. Свобода за тиждень. Російський прем'єр Володимир Путін закликає до жорстких заходів проти тих, хто підірвав поїзд Москва-Санкт-Петербург минулого тижня. Внаслідок підриву загинули 26 людей, близько сотні поранено. Під час прямої лінії з росіянами у четвер Путін наголосив, загроза тероризму в Росії все ще висока. Відповідаючи протягом 3.5 годин на заздалегідь відібрані запитання, Путін оголосив, що пік економічної кризи в Росії вже минув. Хоча цього року темпи валового внутрішнього продукту скоротяться майже на 9%. Коментуючи свої власні політичні перспективи, Путін сказав, що не збирається йти з політики і додав, що ще думає, чи варто знову балотуватися на президента у 2012 році. Це буде залежати від становища в економіці і соціальній сфері, сказав він. Навздогін президентських амбіцій не виключив і нинішній президент Росії Дмитро Медведєв.
Премьер Путін сказав, що він не виключає цієї можливості. Я теж хотів би сказати, що я не виключаю цієї можливості.
Коментуючи події в Україні, російський прем'єр Володимир Путін заперечив те, що симпатизує своїй українській колезі Юлії Тимошенко.
Я не підтримую Юлію Тимошенко на виборах.
Я не підтримую Юлію Тимошенко на виборах президента України. Ми співпрацюємо з Юлією Володимирівною Тимошенко як з прем'єром. Я очолюю уряд Російської Федерації. У нас є план спільної роботи, і ми його виконуємо. На партійному рівні, як ви знаєте, у нас склалися особливі відносини з партією регіонів.
Знаєте, на партійному рівні у нас особливі відносини склалися з партією регіонів.
Заяву російського прем'єра прокоментує московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Для російського політичного керівництва є зручними обидва кандидати на посаду президента України – і Юлія Тимошенко, і лідер партії регіонів Віктор Янукович. Ще для російського політичного керівництва є головним той факт, що закінчується політична кар'єра діючого президента України Віктора Ющенка. Очевидно, що саме його мав на увазі Володимир Путін, коли говорив про якихось суб'єктів, які пробралися до українського керівництва. Ось до цієї людини антипатії відчувають і Володимир Путін, і його головний конкурент у боротьбі за російське президентство Дмитро Медведєв. Можна сказати, що зараз ролі розподілені. Володимир Путін тісніше працює з Юлією Тимошенко, Дмитро Медведєв працює із Віктором Януковичем. Однак є очевидним, що коли Юлія Тимошенко стане президентом України, і якщо стане, їй також доведеться визначатися і мати вже намагатися знайти спільну мову з російським президентом, а не тільки з прем'єр-міністром. Так що тут зовсім не все так просто, як здається.
Якщо говорити про внутрішню російську політику, то що головне б ви виділили у спілкування російського прем'єра зі своїми співвітчизниками?
Ну, головним, я взагалі вважаю, те, що відбулося після цього, і те, про що ви вже говорили, це те, що фактично Путін і Медведєв обидва підтвердили готовність балотуватися на російське президентство, і хоча вони обидва говорять, що вони між собою все це вирішать, конкуренція стала вже легальною, і до неї ніхто не готувався. А щодо самої прямої лінії Володимира Путіна, це теж є фактом політичної боротьби. Коли пряма лінія починалася як президентська, вона, безумовно, була виключно фактом віртуалізації російської влади, фактом пропаганди, фактом доказу населення, фактично відірваного від можливості ухвалювати рішення, що воно має можливість, ну, якось вплинути на владу, задати якісь питання президенту Путіну. Однак, коли Путін став прем'єром, для нього головним в цій телевізійній лінії є доказ, що саме він вирішує всі проблеми в Росії.
І це була точка зору московського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова. Прем'єр-міністр Італії Сильвіо Берлусконі у понеділок 30 листопада приїхав до Мінська з офіційним візитом. Це перший західний лідер, який відвідав Білорусь за останні 15 років. За кілька годин до його візиту білоруський парламент ухвалив у першому читанні ліберальні поправки до виборчого законодавства. ЄС звинувачує президента Білорусі Олександра Лукашенка у фальсифікації його переобрання 2006 року і запровадив низку санкцій, включно з візовими обмеженнями для чиновників. Але минулого року, щоб заохотити реформи в Білорусі, від частини санкцій відмовилася, але активи білоруської влади у ЄС і далі заморожені. Більше про нову сторінку відносин Білорусі з об'єднаною Європою почуємо від оглядача білоруської редакції Радіо Свобода Яна Максим'юка. Яне, наскільки революційним є рішення білоруського парламенту змінити виборче законодавство? Чи можна стверджувати, що остання диктатура у Європі, як дехто називає, на Заході Білорусь, падає?
Розумієте, це я б не назвав революційним кроком, тому що демократичне законодавство ще не все. Питання, як сам уряд ставиться до цього законодавства. Є країни, у яких законодавство вельми демократичне, наприклад, Азербайджан, але там, як би скажемо регулярно, європейський моніторинг показує, що уряд ніяк не стосує цього законодавства. То саме може бути і в Білорусі. Законодавство вельми демократичне, а вибори пройдуть так, як проходять раніше.
Яне, з яким посланням Сильвіо Берлусконі приїхав до Мінська? Чи він говорив про донедавна головні для Євросоюзу проблеми, такі як порушення прав людини у Білорусі, свободи слова?
Про це, що ми дізналися після зустрічі Берлусконі з Лукашенком, якби про політику вони і не говорили. Берлусконі, з того, що сказав Берлусконі, виникає, що він приїхав перш за все як бізнесовець, як керівник ради, який уклав декілька економічних угод з Білорусю. Але я думаю, що без цього не обійшлося, що вони і поговорили про політику, хоча про це не хотіли сказати журналістам.
Як до візиту італійського лідера ставляться представники білоруської демократичної опозиції?
Для білоруської демократичної опозиції те, що до Лукашенки приїжджають керівники держави, ці керівники уряду, це, зрозуміло, не вельми приємно. Білоруські керівники кажуть, що показують на те, що фактично Берлусконі це вельми екстравагантна фігура, що він не представляє Європейського Союзу і що тут треба хоча й за все у цім візиті шукати перш за все економічної складової. Я все ж таки думаю, що візит Берлусконі, яким би він не був, як би екстравагантний політика не був, він би узгоднив все ж таки з Брюсселем. І Берлусконі і сам розуміє, що політика Брюсселю у відносинах до Лукашенки помінялася, і що він фактично приїжджає уже у зовсім іншій ситуації, чим би було це 2 чи 3 роки тому.
Це був оглядач білоруської редакції Радіо Свобода Ян Максим'юк. Представники чеської розвідки цього тижня повідомили, що в 2000 році вони розкрили наміри іракських бойовиків атакувати штаб-квартиру Радіо Свобода в Празі. Офіцери чеських спецслужб кажуть, що такий наказ віддав колишній іракський лідер Саддам Хусейн, а чеська розвідка довідалася про це зі своїх джерел в іракському посольстві в Празі. Докладніше повідомляє Василь Зілгалов.
Речник чеської розвідки Ян Шуберт відзначив у розмові з журналістами, що Хусейн дав інструкції своїй секретній службі, щоб та зруйнувала іракську редакцію Радіо Свобода в Празі і виділив на це значні фінансові ресурси. Іракська служба Радіо Свобода почала виходити в ефір з жовтня 98-го року. Нинішній посол Іраку у Празі Дгія Аздабас, який був у ті роки в опозиції до режиму Хусейна, відзначив Радіо Свобода, що владу іракського диктатора дуже розлючували програми іракської редакції в Празі.
Ми підтвердили інформацію про те, що режим Хусейна готував атаку на іракську службу Радіо Свобода через своїх агентів в іракському посольстві у Празі, яке було важливим осередком іракських спецслужб у Європі. Сам Саддам був дуже занепокоєний передачами цього радіо на Ірак.
Згідно з інформаціями чеської розвідки, агенти іракських спецслужб привезли до Праги для атаки на Радіо Свобода гранатомети, боєприпаси до нього, автомати, гранати та іншу зброю. Вони планували орендувати для атаки на приміщення радіо квартиру на вулиці Джорджа Вашингтона навпроти будівлі Радіо Свобода поблизу площі Святого Васлова в центрі Праги. Нинішній президент корпорації Радіо Вільна Європа Радіо Свобода Джеф Гедмін відзначив, що нова інформація про наміри атаки на радіо є свідченням того, що авторитарні режими вороже наставлені проти незалежних засобів інформації.
Я вважаю, що ця історія ще раз яскраво підтверджує. Є сили, які готові на смертельні атаки, щоб лише відключити все те, що ми гарантуємо нашим слухачам. Тобто вільний і надійний потік точної інформації.
Свобода за тиждень. У фокусі подій тижня, що минає, а в студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Бразилія проривається у космос спільно з Україною.
Якщо вийде так, як задумали, то Україна та Бразилія розраховують серйозно потіснити конкурентів на ринку космічних послуг. Амбітний план – завоювати 10% світового ринку запусків.
Українські екологи воюють проти збільшення парникових квот.
Там дуже серйозні корупційні схеми. Нафта, газ, вугілля. Відповідно, уряд не зацікавлений брати якесь міжнародне зобов'язання.
Ціна пологів. Скільки коштує в Україні народити малюка?
Якщо ви бажаєте, щоб ваші пологи приймала не чергова бригада, а якийсь окремий лікар, вас попросять заплатити ще 1000 гривень.
І про це за мить. Українська свобода. Це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
На президента Бразилії Луїса Ігнасіо Лулу да Сильву цього тижня чекали на Дніпропетровщині. Область мала стати єдиним українським регіоном, де повинен був побувати бразильський лідер. Замість президента, який обмежився переговорами у Києві, до Дніпропетровська завітав урядовець меншого рангу – міністр оборони Бразилії. Але це не вплинуло на зацікавленість дніпропетровців спільно розвивати космічний проект, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацибарська.
Свій космічний прорив Бразилія задумала в 90-ті роки минулого століття. Тоді здали в експлуатацію космічний центр «Алкантара», орієнтований на запуски ракетоносіїв середнього та важкого класу. Втім, після кількох невдалих стартів космічна програма загальмувала. Надія на її друге дихання з'явилася 2003-го, коли Україна та Бразилія уклали двосторонній договір про космічну співпрацю. Документ передбачав створення спільного підприємства і комерційні запуски ракетоносіїв із космодрому «Алкантара». Бразилія взялась готувати всю інфраструктуру, а Україна будувати стартовий комплекс, проєктувати та виготовляти ракету-носій «Циклон-4». Дніпропетровським підприємствам, конструкторському бюро «Південне» та заводу «Південмаш» працювати над «Циклоном» почали допомагати й інші українські організації. Були сподівання на швидкий початок запусків. Проте не так сталося, як гадалось, каже генеральний конструктор КБ «Південне» Станіслав Конюхов. То в Бразилії змінювалася влада, то мешканці сіл, прилеглих до космодрому, не хотіли покидати обжитих земель. Тому остаточно зі створенням спільного підприємства визначилися тільки 2007-го. А з місцем будівництва будівництва пускового комплексу торік, говорить Станіслав Конюхов.
Бразильська сторона дуже медленно запрягає.
Бразильська сторона якось довго напружувалася. Ми ж свою роботу робимо, працюємо над ракетою. Розробили третій ступінь спеціально для циклону 4. Розробили двигун, працюємо за своїм планом. А вони за своїм планом не працювали. І от нарешті створене спільне підприємство. Роботи активізувалися. Зараз тривають роботи вже на місцевості.
Наразі обидві сторони налаштовані на якнайшвидший старт космічного проекту. Спорудження пускового комплексу має розпочатися до кінця нинішнього року, а перший пробний запуск запланували на кінець наступного. У середу президент України обговорював проект на переговорах з бразильським колегою у Києві.
Приємно повідомити, всі питання, які стосувалися реалізації цього проекту, дякуючи цим переговорам, з порядку денного зняття.
Якщо вийде так, як задумали, то Україна та Бразилія розраховують серйозно потіснити конкурентів на ринку космічних послуг. Амбітний план – завоювати 10% світового ринку запусків. Переваги проекту – висока надійність ракет, точність прицілювання, економічність. За українсько-бразильською роботою уважно і не без ревнощів стежать і в інших куточках світу. Так, російські конструктори, які є партнерами українських ракетобудівників за іншими проектами, скоро можуть стати і конкурентами. Росія хоче реалізувати проект, подібний до українсько-бразильського, у французькій Гвіані. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Бразилія – це не просто партнер України у космічній галузі. Ця латиноамериканська держава намагається відігравати дедалі більшу роль на міжнародній арені. Минулого тижня увага світу була прикута до того, як президент Бразилії Лула да Сильва приймав президента Ірану Махмуда Ахмадінеджада. Два місяці тому Бразилія здобула право провести літні Олімпійські ігри у 2016 році, перша у Латинській Америці. А наступного року Бразилія займе місце у Раді безпеки ООН. А інтерес бразильського лідера до України не випадковий, адже серед 190 мільйонів його співвітчизників чимало вихідців з України. І про це каже Радіо Свобода експерт з міграції до Латинської Америки, іспанський професор Герман Руеда.
У Бразилії чимало вихідців зі Східної Європи, включно з Україною. Із України іммігранти приїхали переважно наприкінці 19-го, на початку 20-го століття.
Більше про контакти України та Бразилії читайте на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Україна – лідер у Європі за кількістю ВІЛ-позитивних людей. За даними експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я, в Україні ВІЛ-інфіковані понад 1,5% населення. Щодня вірус виявляють у 52 українців, 12-м ставлять діагноз СНІД, а семеро від цієї хвороби щодня помирають. Проблему досліджувала кореспондентка Радіо Свобода Надія Шерстюк.
Основна група ризику – ін'єкційні наркомани, зазначає Ганна Шакарішвілі, координатор ЮНЕЙДС в Україні програми ООН з подолання епідемії ВІЛ-СНІДу.
На кінець 2008 року в Україні нараховувалось 340 тисяч людей, які мають ВІЛ-інфекцію. Загальна кількість осіб, уражених ВІЛ, із кожним роком буде рости. Це попри те, що розширився доступ до лікування.
Лише 30% хворих знають про свій діагноз. 70% живуть з ВІЛ-СНІДом роками, не підозрюючи про свою недугу, зазначає Володимир Жовтяк, голова координаційної ради всеукраїнської мережі людей, що живуть з ВІЛ-СНІД.
Сьогодні десь близько 150 тисяч людей офіційно зареєстровані в Україні, а за оцінкою програми ООН по СНІДу, в Україні інфіковано близько 340 тисяч людей. Тому що добровольне тестування і консультування воно здійснюється тільки для 5% населення, а то і 3%.
Киянка Наталія живе з вірусом ВІЛ вже 12 років. Антиретровірусна терапія, тобто ліки, завдяки яким розвиток інфекції гальмується, обходиться їй безкоштовно. Але за все інше доводиться платити самій. Це при тому, що інколи деякі препарати в Україні купити дуже складно.
Антиретровірусні препарати я отримую безкоштовно в центрі СНІДу. Все інше – вітаміни, антибіотики тощо я купую власним коштом. Якщо сказати точно про суму, яку я витрачаю, то виходить десь 250 гривень на місяць, мінімум.
Гроші на профілактику та лікування СНІДу в державному бюджеті закладено обмаль. Це констатує голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Тетяна Бахтєєва.
При потребності десь около 300 мільйонів гривень
При потребі у приблизно 300 мільйонів гривень є десь 40-50 мільйонів, не більше. Ми будемо виявляти хворих не лише у гострій стадії недуги, а й у запущеній стадії, коли є потреба у ще більших витратах. Це може призвести до такої ж ситуації, яка склалась із туберкульозом. 13 років тому в Україні оголошена епідемія сухот. Усупереч тому, що кожного року вкладають певні гроші на медикаменти та обладнання, епідемія не зменшується, а зростає.
Епідемія у нас сьогодні не уміншається, а росте.
Якщо в Україні темпи поширення ВІЛ-СНІДу зростають, то у державах Євросоюзу рівень захворюваності поступово знижується. Чому це відбувається, ви маєте змогу дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org. Свобода за тиждень. Українські екологи протестують проти спроб збільшити квоту держави на викиди в атмосферу. Активісти зазначають, що пакет пропозицій України до майбутнього саміту ООН зі змін клімату в Копенгагені готують без громадського обговорення. У відповідь урядовці обіцяють зменшити викиди і врахувати думку суспільства. Аргументи сторін слухав кореспондент Радіо Свобода у Києві Євген Солонина.
Офіс Міністерства охорони навколишнього природного середовища взяли в облогу полярні ведмеді та люди в зелених плащах. У руках протестувальників чорні кульки, які символізують шкідливі викиди. Головні вимоги – зменшити квоти на парникові гази, які розглядатимуть 7 грудня на саміті ООН зі зміни клімату в Копенгагені. Більшість країн, запрошених на саміт, погоджуються зменшити реальні обсяги своїх викидів, тоді як Україна пропонує, аби їй дозволили забруднювати повітря майже удвічі більше, ніж тепер, пояснює координатор програм зі змін клімату Ірина Ставчук.
За якісь приватні інтереси ставиться під питання вирішення цієї проблеми. Там дуже серйозні корупційні схеми. Нафта, газ, вугілля. Відповідно, уряд не зацікавлений брати якесь міжнародне зобов'язання.
Громадські активісти вимагають, аби Мінприроди запропонувало квоти на парникові гази не більші за нинішні викиди української промисловості. Однак, на думку директора департаменту атмосферного повітря та моніторингу Мінприроди Миколи Кудіна, до таких вимог Україна не готова.
В зв'язку з тим, що наша економіка достала світ радянського Союзу край занепленому стані. Нам зарані це обговорити питання. Сьогодні на комітеті Верховної Ради нашому розглядаються ці всі питання.
Верховна Рада та Кабмін розглядають пропозиції до саміту, які не пройшли громадського обговорення, говорить представник групи неурядових організацій зі зміни клімату Христина Рудницька. Вона звертає увагу, що в цих пропозиціях квота парникових газів завищена, аби була змога продавати право на викиди. Розпорядником отриманих коштів є Національна агенція екологічних інвестицій. Однак, куди витрачені 300 мільйонів доларів вже отримані від продажу права на викиди Японії, заступник директора департаменту правової роботи агенції Микола Корабльов відповісти не зміг.
Жодна копійка так званих зелених коштів ще не потрачена. Відбувається дуже ретельна робота по відбору проєкту. Це кошти, які не пропадуть в кінці бюджетного року.
Представники групи неурядових організацій зі зміни клімату подали на Агенцію екологічних інвестицій позов до суду, оскільки договори з продажу та постанови про використання отриманих коштів ніде повністю не оприлюднюються. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Незважаючи на кризу, діти в Україні продовжують народжуватися. За винятком приватних клінік офіційно пологи є безкоштовними. А от на практиці деякі батьки платять за пологи сотні умовних одиниць. Це дає підстави декому стверджувати, що народження дитини – це розкіш. Ускільки ж насправді обходиться поява українських малюків? Про це кореспондент Радіо Свобода Олександр Лащенко.
Якщо вагітна стоїть на обліку в жіночій консультації за місцем проживання, то офіційно їй не доведеться платити за пологи. Якщо ж майбутня мама вибирає той чи інший пологовий, то у такому випадку має купити страховий поліс. Ділиться досвідом 25-річна киянка Олена, яка перебуває на 9-му місяці вагітності.
При жіночій консультації в 5-му пологовому будинку потрібно заплатити за страховку. Вона в них обов'язкова. Сама мінімальна ціна 350 євро. Я не пам'ятаю точно, яка максимальна, але середня, яку в основному всі замовляють, це 450 євро. Купляєте цю страховку, тоді вас там починають обслуговувати. Плюс цієї страховки в тому, що вам вже не доводиться платити окремо за різні препарати, за аналізи. І вам говорять, що пологи у вас також будуть безкоштовні. Якщо ви бажаєте, щоб ваші пологи приймала не чергова бригада, а якийсь окремий лікар, то вас попросять заплатити ще 1000 гривень. Бухгалтерії говорять, що це обов'язковий внесок, але коли вам видають квитанцію, то на ній чітко написано, що це благодійний внесок і ніхто вас не заставляв його платити.
На Закарпатті, одному з найбідніших регіонів України, пологи обходяться не дешевше, ніж у столиці. Хоча, порівняно з Києвом, заробітки тут на кілька порядків нижчі. В Ужгороді офіційно народити коштує 300-500 гривень, а за кесарів розтин доведеться заплатити удвічі дорожче. Тему продовжить місцева кореспондентка Радіо Свобода Надія Петрів.
29-річна Вікторія старшу дочку народжувала 2 роки тому в Ужгороді. А вже 2 місяці тому Вікторія вирішила другу дитину народити за кордоном.
У мене подруга народжувала за кордоном. Розповідала мені, що там набагато кращі умови і набагато дешевше, як у нас.
До найближчого невеличкого райцентру Угорщини, містечка Кішварда, від Ужгорода всього 30 кілометрів. Коли почалися перейми, чоловік відвіз Вікторію в угорську лікарню, і вже там вона народжувала другого малюка. Жінка каже, умови справді кращі, палати охайніші і найприємніше – оплата лише офіційна. І то в еквіваленті на українську гривню десь у межах 1000. Тим не менше, акушер-гінеколог Вікторія вирішила віддячити так, як звикла в Україні, розказує молода мама.
Нам так дивно було це чути, мовляв, не переживайте, у мене хороша зарплата, хіба принесете мені каву і цукерки.
Докладніше про те, як можна змінити ситуацію в Україні, щоб народження дітей не було розкішю, читайте на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Свобода за тиждень. Далі у випуску. Як творили українські шістдесятники, нова виставка в Києві.
Часи того суспільства ми були в підпіллі. Це підпільна виставка. Це наш сам видав. Це наш експеримент, який ніхто не бачив.
Ким був письменник Мілорад Павич, серби прощаються з видатним співвітчизником.
В останньому інтерв'ю місяць тому, перед тим, як піти до лікарні, Павич назвав себе дуже щасливим письменником та дуже нещасною людиною.
Народний рояль, як музика об'єднала харків'ян.
Юрій Янко показує мені список меценатів. Кожен вкладав скільки міг. Пенсіонери по 50, 100, 200 гривень. Політики і бізнесмени перераховували по 1000 євро.
І про це за хвильку.
На щастя, в Україні, окрім політичних виній та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Адреса нашого сайту – radiosvoboda.org. Літорость порубаного саду під такою назвою в Національному музеї літератури у четвер 3 грудня відкрилася виставка мистецьких робіт – графіки, живопису, скульптури, кераміки. Все з колекції музею шістдесятників. Про родзинки виставки розповість київська кореспондентка Радіо Свобода Ірина Біла.
Алла Горська, Надія Світлична, Опанас Заливаха, Віктор Зарецький, Галина Севрук, Людмила Семикіна – це далеко не повний перелік митців, котрі на зламі 60-х прагнули свободи, яким було задушно за залізною завісою в тенетах соцреалізму. Їх змушували жити у соціалістичному підпіллі і там же творити, згадує мисткиня Людмила Семикіна.
Часи того суспільства ми були в підпіллі. Це підпільна виставка, це наш сам видав, це наш експеримент, який ніхто не бачив. Більше того, тільки початок був, і більше свідомість і політичний стан людини, яка мусила була визначити свою свідомість і свою позицію, забирала більше енергії, ніж творчої. Ми мусили на питання дуже серйозних відповісти на порозі 60-х років. Що таке совість?
У 2 залах музею літератури представлені живопис, графіка, аплікація, кераміка, які творилися в тому числі і на засланнях. Це своєрідна мозаїка мистецтва шістдесятників, які все ж об'єднані єдиним стрижнем, пояснює директор музею шістдесятників Микола Плахотнюк.
Тут проглядається стрижень, прагнення творчості свободи, прагнення творчості такого світла і оптимізму. І найцікавіше, що влада, тодішня влада, побачила в цьому крамолу. І почала шістдесятників звинувачити в абстракціонізмі, там, в космополітизмі, націоналізмі і переслідувати.
В музеї літератури представлено лише третина робіт з колекції музею шістдесятників, яка налічує понад 500 живописних полотен і сотні графічних робіт. Сам же музей, незважаючи на три укази президента України Віктора Ющенка, досі не має приміщення. Точніше, формально він його має, але там немає жодних комунікацій. І позвозити туди всі унікальні твори мистецтва шістдесятників означало б їх просто знищити, каже Микола Плахотнюк. Однак він надії не втрачає, як і голова меморіалу шістдесятник Лесь Танюк. Тим паче, що кошти таки є, точніше, були.
Кошти були, і кошти були потім витрачені не за призначенням. Ми вже підняли це питання, але до діла віддамо далеко ще швалати, сказав Мольєр, і будемо домагатися. Музей обов'язково буде.
Музей буде, навіть якщо влада в Україні зміниться. Чомусь вже не так впевнено, доповнив Лесь Танюк. Ірина Біла для Радіо Свобода. Київ.
Проблеми з приміщенням, але не отримати нове, а зберегти старе, також має київська книгарня «Сяйво». З нового року вона може опинитися на вулиці. Книгарню письменників відкрили в лютому 44-го року. На її фасаді 8 меморіальних дощок відомих українських літераторів, які відвідували книгарню і вважали це місце своїм літературним клубом. Саме приміщення становить майже 400 квадратних метрів. На Великовасильківській вулиці це колишня Червоноармійська, неподалік Хрещатика. В результаті аукціону орендоване приміщення в центрі Києва отримало нового власника. Але нинішні господарі «Сяйва» таке рішення оскаржують в суді. Олена Римовська з подробицями.
Про те, що у вересні цього року орендоване книгарною приміщення продали за аукціону новому власнику, адміністрація «Сяйва» дізналася лише місяць тому. За словами директора книгарні Алли Лазуткіної, у Шевченківській районній раді їй повідомили, що на адресу «Сяйва» надіслали листа з повідомленням, а інформацію про аукціон опублікували заздалегідь в одному з періодичних видань. Алла Лазуткіна каже, ніякого листа не отримувала. Коли ж взялася шукати згадане видання, з'ясувалося, що воно виходить накладом у 1000 примірників і поширюється лише серед акціонерних товариств. Директор розповідає, вже звернулися до кількох високопосадовців із проханням допомогти і подали позов до суду.
Покидати приміщення ми не збираємося. Вже подали позов до господарського суду Києва. Наразі тривають юридичні моменти. Чекаємо на суд.
Голова постійної комісії Київради з питань культури і туризму Олександр Бригинець каже, не пам'ятає, щоб рішення про виставлення приміщення книгарні на аукціон проходило через його комісію. За його словами, якщо «Сяйво» опиниться на вулиці, це фактично означатиме порушення Шевченківською районною радою парламентського мораторію на виселення книгарень та підприємств книгорозповсюдження.
Вочевидь, це рішення було прийнято або колись давно, дочекалися моменту, коли це можна реалізувати, або провели його через Київраду поза регламентом.
У Шевченківській районній раді запевняють, продаж приміщення не означає виселення. Якщо новий власник погодиться здати приміщення в оренду книгарні, «Сяйво» залишиться на місці, говорить заступник голови Шевченківської райради міста Києва Олександр Федоренко.
Тобто старий договор, який чинний на момент продажу, він зберігає свою чинність до свого закінчення. Просто йде передзаключення цього договору з новим власником.
Боротьба за «Сяйво», кажуть у книгарні, триває вже кілька років. Приміщення у самому центрі столиці – ласий шматок для охочих розгорнути свій бізнес у багатолюдному районі Києва. У зв'язку з цим у 2006-му в інтернеті розгорнули масштабну акцію на підтримку і захист книгарні, яку підтримали українські письменники і громадські діячі. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
У київській книгарні «Сяйво», зокрема, можна придбати книги не лише українських літераторів, але й відомого сербського письменника Мілорада Павича. В Білограді цього тижня вшановують його пам'ять. Письменник помер у понеділок на 81-му році життя. Кореспондент Радіо «Свобода» в Сербії Михайло Рамач, який особисто був знайомий із Павичем, розповість нам деякі подробиці про його життя.
До середини 80-х років ім'я Мілорада Павича було відоме його студентам у Новому Саді, літературознавцям та небагатьом читачам сучасної прози. До того часу він надрукував збірку віршів, дві книжки оповідань та чудові переклади Байрона і Пушкіна. А коли вийшла з друку його книжка «Хозарський словник», він став відомим у колишній Югославії, потім і за кордоном. Ні тоді, ні пізніше критики так і не дійшли згоди щодо суті «Хозарського словника» та і наступних романів Павича під заголовками «Пейзаж, намальований чаєм», «Остання любов у Царгороді», «Штучна родимка» та інших. Вони назвали його автором для 21-го століття. Його і досі називають привабливим та одночасно загадковим. Павич не звертав уваги на критику, зокрема негативну. Молодші письменники стверджували, що популярності Павича найбільше сприяла його молода дружина, котра про книжки свого чоловіка написала безліч похвал. Більшість критиків захоплювалася його романами. Деякі ж стверджували, що йдеться про безглузді експерименти. Байдужих не було. У 90-ті роки значній частині населення не сподобалося, що він підтримав тодішнього президента Слободана Мілошевича. Інші саме через це стали величати його як справжнього патріота. Іноді здавалося, що для Мілорада Павича література була лише розвагою. Кожна його книжка рясніла несподіванками, таємницями та загадками. В нього не було і немає епігонів. Надто важко імітувати його речення, ще важче було б вигадати такі сюжети та антисюжети і такі картини. Із журналістами він зустрічався дуже рідко, зокрема відколи став членом Сербської академії наук. Точніше, було кілька журналістів, яким він подавав заявки із приводу нових книг. Відмовлявся відповідати на запитання, котрі йому не подобалися. В останньому інтерв'ю місяць тому, перед тим, як піти до лікарні, Павич назвав себе дуже щасливим письменником та дуже нещасною людиною.
Сербського письменника Мілорада Павича згадував кореспондент Радіо Свобода у Білграді Михайло Рамач. 1 грудня минуло 100 років від дня народження відомого українського композитора Анатолія Кос-Анатольського. Опери, балети, оперети, пісні, романси, музика для арфи, вокально-симфонічні твори – все це його доробок. Співець Карпатського краю, як називають митця, що й писав вірші, які лягли в основу пісень інших композиторів. Про Кос-Анатольського згадує львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук, яка розпочне із такої музичної цитати.
Вірш Івана Франка «Уйте, дівчина, з горіха зерня» Кос-Анатольський не поклав на музику більше півстоліття тому. І стільки часу ця пісня найпопулярніша. А ще Кос-Анатольський написав незабутні романси, пісні, думи, німі на горах Карпати, Коломия місто. Саме в Коломиї 100 років тому у гуцульській інтелігентній родині народився Кос-Анатольський. Майбутній композитор ріс у сім'ї, де любили і шанували музику. Навчався у Львівському музичному інституті імені Лисенка. Маестро Станіслав Людкевич, послухавши Коса, сказав йому: «Ваше життя повинно належати музиці». Однак Анатолій Кос, перш ніж цілковито присвятити себе музиці, ще здобував освіту адвоката, але знав його покликання мистецтво. Усі плани перервала війна. З приходом у Львів совітів він увійшов до спілки радянських композиторів. Як зазначає композитор Олександр Козаренко, очоливши спілку, Кос-Анатольський допоміг повернутися із заслання багатьом львівським митцям.
Якщо згадувати композиторів, то завдяки Косу був звільнений із заслання Василь Первінський. Мирослав Скорик, молодий, який приїхав з Сибіру, був освячений його допомогою і зробив блискучу кар'єру. Згадаємо імена сестер Байко, Олега Криштальського, Марії Кошельницької. Це був будівничий музичної культури.
Життя коротке, а мистецтво вічне. Цю латинську мудрість Кос-Анатольський часто повторював. Можливо, й тому, що музика була понад усе і йому вдавалося так багато писати. Він був композитором щасливої долі, бо його твори виконувалися як за життя, так і після смерті.
Анатолій Кос-Анатольський був щасливий творчою натурою, який писав легко. Таких композиторів в історії музики мало. Пишуть музику так, як співають птахи. Звичайно, він один з найтонших ліриків вокальних в українській музиці. Він великий майстер хорового письма.
Твори композитора звучать з українських і світових сцен. До його столітнього ювілею у Львові переведені твори композитора. Вийшла друком книга спогадів про маестро, заплановані численні мистецькі заходи.
Харківських шанувальників класичної музики свято. Їм спільними зусиллями вдалося назбирати гроші на унікальний австрійський рояль. Як вдалося об'єднатися навколо мистецтва, знає кореспондент Радіо Свобода Назар Ковальчук.
Народний рояль. Безперечно, так можна говорити про білий рояль імперіалу австрійської фірми Бюссендорфер, придбаний за гроші харківської громади. Відкриваю кришку. Звук у цього роялю надзвичайно чистий, навіть я б сказав би кришталевий. Інструменти фабрики Бюссендорфер ексклюзивні, адже майстри їх виготовляють вручну. Рояль Бюссендорфер в королівських палацах і престижних концертних залах Європи, а тепер і в Харківській філармонії. Амстердамський музикант, харків'янин за походженням Олександр Гаврилюк схвалює вибір філармонійців.
Більш відкритий звук.
У цього інструменту більш відкритий звук, більш чистий, більш безпосередній. У Стенвей звук теплий, м'який, звук огортає слухача, а у Бюссендорфера звук пряміший.
Обволакивающий. Здесь звук может быть более прямой.
Благодійної акції «Кращому місту, краще рояль» художній керівник Харківської філармонії закликав слухачів класичної музики, громадських діячів, політиків, пересічних харків'ян купити по одній клавіші, тобто пожертвувати на рояль по 1000 євро, а в імперіалі 97 клавіш.
У цього роялю на 9 клавіш більше, ніж у звичайних, усі чорного кольору. А саме додаткові клавіші в басовому реєстрі додають колориту. Звичайне надзвичайне, коли подвоюються октави, то звичайне таке потужне, як дзвони. Що там казати? Король.
Юрій Янко показує мені список меценатів. Кожен вкладав скільки міг. Пенсіонери по 50, 100, 200 гривень. Політики і бізнесмени перераховували по 1000 євро, а дехто й по 3. Сертифікат на 70 тисяч євро, яких не вистачало для оплати, від імені 8 меценатів філармонії вручив міський голова Михайло Добкін. Тепер на фірмовій таблиці, яка кріпитиметься до роялю, викарбують імена усіх благодійників. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
На цьому ми ставимо крапку в радіопередачі «Свобода за тиждень». Наступного тижня Радіо Свобода буде стежити за такими подіями. У Копенгагені збереться кліматичний саміт ООН. Український прем'єр Юлія Тимошенко збирається до Берліна, а міністр закордонних справ Петро Порошенко – на політичні консультації до Москви. І, звичайно, в Україні триватиме передвиборча кампанія. На цьому я, Мар'яна Драйч, прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі. Набагато більше ви можете дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org, де також переглянути відеосюжети і фотогалереї. Бажаю всім гарних вихідних!
Говорить Радіо Свобода.